Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σας στο maximum βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email ioannis@ioannis.org για να σας ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. 5 συμβουλές για πραγματικά καλές κιθαριστικές ηχογραφήσεις μέσα στο στούντιο. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα δώσουμε σήμερα 5 συμβουλές για κάποιον ο οποίος κάνει ίσως την πρώτη του ηχογράφηση, χωρίς να είναι απαραίτητο αυτό το πράγμα, που πάει να ηχογραφήσει λοιπόν την κιθάρα στο στούντιο, σαν μέλος ή μέρος ενός project. Οι συμβουλές οι οποίες θα δώσουμε, τα tips αυτά λοιπόν, είναι για οποιοδήποτε είδους στούντιο. Δηλαδή, είτε είναι home studio, είτε είναι μικρού μεγέθους project studio, είτε είναι ένα μεγάλο κανονικό professional studio. Ισχύει σε όλα αυτά. Μερικά από αυτά θα φανούν πολύ ξεκάθαρα ότι, μα καλά τώρα, γιατί μας το λες αυτό, εννοείται. Η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία δείχνει ότι δεν εννοείται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ας ξεκινήσουμε με την πρώτη συμβουλή, η οποία είναι η εξής. Όταν πηγαίνεις για να ηχογραφήσεις την κιθάρα σου στο στούντιο, πρέπει να την έχεις ρυθμίσει και να φροντίζεις να την κουρδίζεις ακριβώς πριν από κάθε take που θα κάνεις. Είναι πάρα πολύ συνηθισμένο αυτό και λόγω στρες, για αυτούς που είναι στρεσαρισμένοι στο στούντιο, και λόγω επειδή ξεχνιούνται ακριβώς επειδή έχουν μπει σε flow και γουστάρουν και παίζουν και ηχογραφούν, είναι πολύ εύκολο κάποιος κιθαρίστας να ξεχάσει να κουρδίσει το όργανο πριν από κάθε take που θα κάνει, και είναι άπειρες οι ηχογραφήσεις που έχουν καταστραφεί και πρέπει να ξαναγίνουν από την αρχή επειδή κάποια χορδή ήταν λίγο ξεκούρδιστη και δεν υπήρχε τρόπος χωρίς πολύ προσεκτικό editing να αλλάξει αυτό το πράγμα. Οπότε, πριν από κάθε take, κουρδίζουμε την κιθάρα και πριν πάμε να ξεκινήσουμε την ηχογράφηση, φροντίζουμε η κιθάρα μας να είναι ρυθμισμένη έτσι ώστε το intonation να είναι σωστό σε όλο το λαιμό. Πάρα πολύ σημαντική συμβουλή. Εγώ προσωπικά την έχω βάλει μάλιστα σε ένα checklist στη λίστα των πραγμάτων που κάνω πριν πάω να ξεκινήσω ηχογράφηση. Πάω μια εβδομάδα πριν για ρύθμιση στην κιθάρα και φυσικά την κουρδίζω συνέχεια στη διάρκεια της ηχογράφησης. Πάμε τώρα στη δεύτερη συμβουλή, η οποία πιθανώς να μην με κάνει πολύ αρεστό σε διάφορους recording engineers, γιατί προτείνω το εξής. Για το βασικό σου παίξιμο, αν ας πούμε ηχογραφείς ένα instrumental δίσκο, για το βασικό σου παίξιμο χρησιμοποίησε την κιθάρα που γουστάρεις. Την κιθάρα που σε εκφράζει καλύτερα, την κιθάρα με την οποία παίζεις πιο καλά, την κιθάρα η οποία βοηθάει όσο περισσότερο γίνεται να βγει η τέχνη από μέσα σου, η μουσική από μέσα σου και να βγει προς τα έξω. Πολλές φορές ο άνθρωπος που θα σου κάνει την ηχογράφηση, είτε είναι ο recording engineer, είτε είναι ο παραγωγός, αν δουλεύουν μαζί, θα σου πει δεν ακούγεται καλά αυτή η κιθάρα, χρησιμοποίησε κάποια άλλη. Εγώ δεν τον ακούω σε αυτές τις περιπτώσεις. Μιλάμε ότι είναι για δικό μου project. Αν με έχουν πάρει σε session μουσικό, εννοείται ότι θα κάνω αυτό που μου λένε. Αλλά στο δικό μου project λέω, παιδιά, εγώ θέλω να παίξω με αυτό το όργανο με το οποίο εκφράζομαι καλά και μπορώ να παίξω καλύτερα. Ας προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε όσο καλύτερα γίνεται τον ήχο του. Αυτό για το βασικό μου παίξιμο. Από την άλλη, όταν σου πει ο μηχανικός ήχου ή ο παραγωγός, σε αυτό το σημείο θέλουμε τα ρυθμικά να τα παίξουμε με κάποιο άλλο όργανο ή να παίξουμε με την 7 χορδή ή να ξεκουρδίσεις ένα τόνο κάτω την κανονική σου κιθάρα και να παίξεις με αυτήν, εκεί τους ακούμε τυφλά, ξεκάθαρα. Αλλά για το κανονικό, βασικό σου παίξιμο, δηλαδή για τις μελωδίες σου, για τους αυτοσχεδιασμούς σου, για τα δικά σου solos κτλ, εκεί το πιο έξυπνο είναι να χρησιμοποιήσεις τη δική σου κιθάρα, το όργανο με το οποίο εκφράζεσαι καλύτερα. Πάμε τώρα στην τρίτη συμβουλή, η οποία είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι μα εννοείται θα το κάνω σε αυτό το πράγμα, και όμως πάρα πολλοί κόσμος δεν το κάνει και πρέπει να ομολογήσω ότι και εγώ κάποιες φορές ήμουνα ένοχος στο να μην ακολουθήσω την ίδια τη δική μου τη συμβουλή. Και η συμβουλή αυτή είναι η εξής. Φρόντισε να μελετήσεις αυτά που είναι να παίξεις πριν πας στο στούντιο. Δηλαδή, μην πηγαίνεις στο στούντιο και είσαι στο άντε πάμε και βλέπουμε, αλλά τα πράγματα τα οποία ξέρεις ότι θα παίξεις, αντιμετώπισε τα σαν μέρος της μελέτης σου, ειδικά για τον καιρό της ηχογράφησης, και τα μελετάς με μετρονόμο σιγά σιγά, έτσι ώστε να είναι έτοιμα όταν πάνε στο στούντιο και να μην γίνεται ένας συνδυασμός μελέτης και ηχογράφησης την ώρα που κάνεις την ηχογράφηση μέσα στο στούντιο. Είναι μια πάρα πολύ καλή συμβουλή. Μακάρι να μπορούσα να την πω στον εαυτό μου πριν από 10 και χρόνια, αλλά τουλάχιστον προσπαθώ να την περάσω σε όλους τους μαθητές μου και τώρα πια δεν το κάνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν πάντα πριν πάω στο στούντιο έχω φροντίσει να τα δουλέψω τα πράγματα που ξέρω ότι θα ηχογραφήσω. Πραγματικά είναι πολύ καλή ιδέα να έχεις μελετήσει τα πράγματα αυτά πριν πας στο στούντιο. Πάμε λοιπόν στο νούμερο 4. Και στο νούμερο 4 έχουμε το θέμα του budget. Και είναι ένα πολύ συνηθισμένο λάθος ότι ο άνθρωπος που θα πάει να κλείσει ώρες σε ένα στούντιο θα ρωτήσει απλά πόσο πάει η ώρα. Και αυτό, ενώ είναι ένα σημαντικό πράγμα να ξέρεις πόσο είναι η ώρα στο στούντιο, είναι 10, 20, 30, 50 ευρώ. Πέρα όμως από αυτό το πράγμα, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πώς διαχωρίζεται το γενικότερο budget της ηχογράφησης. Δηλαδή, το στούντιο παίρνει τόσα. Πολύ ωραία. Αυτό περιλαμβάνει μέσα και τον άνθρωπο που κάνει το μηχανικό ήχου, το recording engineer. Ναι ή όχι. Συνήθως είναι ναι. Αλλά υπάρχουν και πολλά στούντιο στα οποία δεν περιλαμβάνεται στην τιμή ο recording engineer και πρέπει να το ξέρεις αυτό. Μετά, υπάρχει κάποιος παραγωγός ή μάλλον υπάρχει κάποιος παραγωγός. Ερωτηματικό. Ο παραγωγός αυτός θα έχει κάποιο κόστος. Το κόστος θα είναι για όλο το project, θα είναι με την ώρα που θα είναι στην ηχογράφηση, θα είναι εκεί στην ηχογράφηση, θα είναι εκεί μόνο στη μίξη. Πρέπει να τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα για να μπορέσει να γίνει ο καταμερισμός του budget όπως είπαμε και πριν. Μετά, τα όργανα. Θα παίξουμε με δικά μας όργανα. Ο κιθαρίστας κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει με τα δικά του, αλλά ένας drummer, ένας πιανίστας μπορεί να μην μπορεί να παίξει με το δικό του όργανο. Θα πρέπει να υπάρχει budget για την ενοικίαση αυτών των οργάνων και θα πρέπει να γίνει και έρευνα για αυτό το πράγμα από πιο πριν. Όλα αυτά χρειάζεται να είναι μέρος της μελέτης που γίνεται πριν πάει κάποιος στο στούντιο με τον ίδιο τρόπο που γίνεται μια αρχιτεκτονική μελέτη. Και ένα ακόμα πράγμα είναι το τι γίνεται με τους υπόλοιπους μουσικούς. Δηλαδή, πάω εγώ ως κιθαρίστας να φτιάξω ένα δικό μου δίσκο. Εγώ τις κιθάρες θα τις παίξω εγώ. Ποιος θα παίξει τα drums, ποιος θα παίξει τον μπάσο, ποιος θα παίξει τα πλήκτρα. Είναι κάτι το οποίο το αναλαμβάνει ο παραγωγός, παίζει δηλαδή αυτά τα όργανα και μπορεί να τα παίξει εκείνος. Τα παίζει αυτά τα όργανα χωρίς έξτρα κόστος, είναι μέσα στο fee, μέσα στα χρήματα τα οποία παίρνει σαν παραγωγός. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι ένα μεγάλο μπλέξιμο αυτό το πράγμα, το οποίο να μας δίνει την εντύπωση ότι το κάθε κομμάτι θα κοστίσει, ας πούμε, 150 ευρώ, για να πω μια τυχαία τιμή, έτσι, και τελικά να πλησιάσει πολύ πιο κοντά στα 500. Δεν μιλάμε για μικρή διαφορά, μιλάμε να πάει 300% πάνω, μόνο και χωρίς καθένας να θέλει να σε πιάσει κότσο, μόνο και μόνο επειδή δεν έγιναν οι σωστές ερωτήσεις πριν ξεκινήσει η ηχογράφηση και πήγε ο μουσικός σαν αρχάριος και λέει πόσο είναι η ώρα στο στούντιο, εντάξει τόσο, είναι 25 ευρώ, εγώ θέλω ας πούμε 8 ώρες το κομμάτι, άρα θέλουμε, είναι τόσα χρήματα, 200 ευρώ το κομμάτι, εντάξει, κατάλαβα. Και έχει ξεχάσει όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, προσοχή στο θέμα του budget. Και πάμε στο νούμερο 5. Το νούμερο 5 είναι μια παραλλαγή μιας έκφρασης που άκουγα συχνά στο παρελθόν και η έκφραση αυτή είναι fix it in the mix, ότι θα το φτιάξουμε δηλαδή στη διαδικασία της μίξης. Και αυτό πήγαινε παντού. Στο κάτι που δεν ήταν καλά παιγμένο, κάτι που δεν είχε ηχογραφηθεί καλά γιατί δεν ήταν καλός ο ήχος της ηχογράφησης κτλ. Και εδώ η συμβουλή είναι πάρα πάρα πολύ απλή και πολύ πολύ γρήγορη. Don't fix it in the mix. Μην το διορθώσει τη μίξη. Αν κάτι δεν ηχογραφείται καλά, ξαναηχογράφησέ το μέχρι που να ακούγεται καλά και στο παίξιμό σου και από ποιότητα ήχου. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιείται σαν δικαιολογία για να μην υπάρχει καλής ποιότητας παίξιμο και καλής ποιότητας ηχογράφηση. Μην βασιζόμαστε στο fix it in the mix. Η μίξη είναι εκεί για να πάρει κάτι που ήδη είναι μια χαρά παιγμένο και ακούγεται πολύ καλά και να το κάνει καλύτερο με το να τα ενοποιήσει και να τα κάνει ένα κομμάτι μουσικής όπου όλα μπαίνουν όμορφα μαζί, ενώνονται και φτιάχνουν ένα κομμάτι τέχνης. Δεν είναι εκεί για να κρύψει τα λάθη είτε του μουσικού, του κιθαρίστα ας πούμε, είτε την έλλειψη ικανότητας του ηχογράφησης από όποιον κάνει την ηχογράφηση, το μηχανικό ήχου ή οποιοδήποτε άλλο. Οπότε δεν το διορθώνουμε στη μίξη, προσπαθούμε από την αρχή να το κάνουμε σωστά. Για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο επεισόδιο, μην ξεχάσετε να πατήσετε subscribe εδώ κάτω και επίσης πατήστε το καμπανάκι ώστε να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά. Και τώρα συνεχίζουμε με το υπόλοιπο επεισόδιο. Αυτές λοιπόν είναι οι 5 συμβουλές που ήθελα να σας δώσω για καλές ηχογραφήσεις κιθάρας στο στούντιο. Και πριν κλείσουμε, θα πετάξω και ένα bonus νούμερο 6. Κάτι το οποίο μας πηγαίνει στην πρώτη συμβουλή, αλλά είναι πραγματικά απίστευτο το πόσο συχνά έχω ακούσει κιθαριστές να μην το κάνουν. Και αυτό είναι το εξής. Άλλαξε τις χορδές σου πριν πας για την πρώτη ηχογράφηση. Δηλαδή πριν ξεκινήσεις το project, μαζί με τη ρύθμιση της κιθάρας, θα αλλάχτούν και οι χορδές οπωσδήποτε, στο είδος που θέλεις, αυτές που σου ταιριάζουν εσένα, που ακούγονται καλά, θα τις παίξεις λίγη ώρα για να μην σου ξεκουρδίζονται, ανάλογα και με το όργανο που έχεις, και μετά η ηχογράφηση θα γίνει με καινούργιες χορδές, που έχουν ένα πολύ πιο όμορφο ήχο. Υπάρχουν κάποια είδη μουσικής, τα οποία με παλιές χορδές, με πραγματικά παλιές χορδές, ακούγονται πιο αυθεντικά. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτό δεν το θέλουμε, δεν ισχύει για τα παίξιματα που θέλουμε να κάνουμε και είναι απλά μια, με απλά λόγια, ηλίθια δικαιολογία που λέει ο κιθαρίστας επειδή βαριότανε να αλλάξει οι χορδές ή επειδή το ξέχασε. Σε κάθε περίπτωση δεν το κάνουμε αυτό, αλλάζουμε τις χορδές. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!